Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 17 de octobro 2022. Papo Benedicto la 16 comencis cimatene en Plazzo Sancta Petro, ocase de la generala audienzo, novan serion de pastistai instruoi pri la iaro de la credo. Per profunda medito la Papo clarigis che li volas helpi la cristanoin superi la dividigion inter credo cae vivo, cae retrovi entusiasmon cae curagion en la annonzo della Evangelio, quancam en sociai cun textoi en ciui shaine perdigis ciu ain profunda valoro.
Iam existis la gioio esti cristanoi, la freschezzo cae la fairo de la unua annonzo. Jesuo de Nazareto descendis sur la terron cae fordonis sian vivon por amo al homaro, savante gin. Post 2000 iaroi, constatis la papo per realismo marchita de amarezzo, multae cristanoi ec ne plu memoras che gi estas la kerno de la unua annonzo.
Temas pri renconto cun vivanta persono, chiu profunde transformas nin, malcasciante al ni nian veran identezon esti filoi de Dio. La renconto cun Cristo renovigas niain homain rilatoin, orientante ilin, tagon post tago, al pli granda solidarezzo cae fratezzo, laula logico de amo.
Hodiau, daurigis la papo, necessas clare resubstrechi tion, dum la agantai culturae transformigioi ofte montras multa informoin de barbarezoi, sub la signo de conqueroi de la civilizazio. Cie estas superregado, posedo, exploatado, reducto al commerzaggio de la aliulo pro egoismo, la homo malricigias, maldignigias, misfigurigias.
Tial la vivon oni travivas ofte suprage, sen clarai idealoi, nec firmai esperoi. Interne de sociai cae familiai cun ligoi licvai, provisorai. Suspectemo cae neconstantezzo estigas rompoin en la homai rilatoi, dum la vivon oni travivas enede experimentado, ciu dauras mallonge, sen surpreno de respondezzo.
Poste, Benedicto la Dexesa focusigis sian paroladon sur la situazio de la credantoi hodiau, ciu ne estas malpli zorgiga. La credon oni ofte travivas passive cae private. Existas rifuso de la educo al credo, cae, fin fine, dividigio inter credo cae vivo. La cristano, emphasis la papo, ofte, hodiau, ec ne conas la kernon de sia catolica credo. Necessas reveni al Dio de Jesuo Christo, remalcovri la messagion de la Evangelio, enirigi gin pli profunden en niain conscienzoin cae en nian ciutagan vivon.
Por citiure malcovro de Jesuo cae de la Evangelio, la Papo indicis tiun cion li mem nomis essenza formulo de la credo, tio estas la cred confesso. Hodia uni besonas, li finis, che la cred confesson oni pli bone conu, comprenu cae pregiu.
Fine de la audienzo, post salutoi en plurai lingvoi inter ciui la araba, Benedicto la Dexesa memorigis la hodiauan mondan tagon por la rifuso de la misero, instigante ciuin savogardi la dignon cae la raitoin de tiui ciui estas condamnatai suferi la plagon de misero, contrau ciu la homaro devas sencese lucti.
Che in un aliai informoi, la papo decidis sendi al Damasco, dum la venonta itagoi, delegazion della sinodo della episcopoi, por esprimi fratan solidarezzon alla tuta loggiantaro de Sirio.
La informo pri la alveno della sinoda delegazio donis motivo in de espero por la cristanoi cae ciui loggiantoi de Sirio. Tiel parolis Monsignoro Butros Marajati, cefe episcopo por la cattolica e armenoi de Aleppo, urbo martirigata pro la intensa i bombadoi cae bataloi inter la registaro cae la ribellantoi. Ni esperu che la visito farigiu autentica missio por la pazzo, por peti la repazigion inter la conflictantai partioi.
Vatican Urbo, lunde vespere post la sinoda conveno, oni presentis al parto de la sinoda i patroi filmon La sonoriloi de Europo, pri la rilatoi inter cristianismo, la Europa culturo, cae la estontezzo de tiu continento. La filmo entenas serion da extraordinarai originalai interviuoi cun la cefai cristianai gvidantoi, Papo Benedicto la Dexesa, la ortodoxai patriarcoi Bartolomeo la Unua cae Kirill, la cefepiscopo scopo de Canterburio, la exa presidanto della Germanai Evangelianai Ecclesioi Huber, cae aliai personuloi de politico cae culturo.
El la longa interviuo cun Papo Benedicto la Dexesa, ni cerpis la parton en ciu li respondas alla demando pri la motivoi de lia espero pri Europo. La unua motivo estas la facto che la desiro ie Dio, la sercio de Dio, estas profunde enscribita en ciu homa animo, cae ne povas malaperi. La dua motivo estas che la Evangelio de Jesuo Cristo, la credo de Dio, estas simple vera, cae la vero ne maliunigas. Tria motivo de espero estas la gejunuloi. Ili ec captas malplenon en la proponoi de la ideologioi cae de consumismo. La novae generazioi exercias cae ili nove malcovras la bellezzon de cristianismo.
Romo, hodiau oni memorigis en la mondo la centan datrevenon de la naschigio de Albino Luciani, electita papo la 26 de Augusto 1975 cun la nomo Johano Paulo. Li estis papo dum apenau 33 tagoi, dauras la proceso por lia beat proclamo.
Romo, 850 milionoi da personoi nutratai ne suffice auec sen mangiagioi. Ien la monda statistico pri malsato. Por ancora ufoie attentigi la internazian sozion pri citiu tragedio, solenigis hierau la monda tago de nutrado, chiestemo ciare estis. La agricultura e cooperativoi nutras la mondon.
En sia messaggio alla generala direttore de FAO, José Graciano da Silva, ocase della hieraua monda tago, la papo scribis: ne temas nur pri subteno al cooperativoi, sed necessas taxi ilin autentica rimedo de internazia agado. L'aula sperto, i facte, la cooperativoi ebligas al tercultivistoi cae camparai logiantoi interveni en la decidoi, cae samtempe ili helpas la completan evoluon della persona.
Aberdeen, ne estas novajo che tabac fumado, ciu propra, ciu spirante alies fumadon, estas noza. Sed la risco por la sano ege crescas, ciam oni fumas interne de automobilo. Tion diras gruppo de scotai sciencistoi de la Universitato de Aberdeen. Lau ili, quancam la fenestreto estas malfermita au funccias climatisilo, tamen la nivelo de poluciado ec de obligas.
Se crome la stiranto fumas multe da tabaco, ec cent obligas la concentrigio en la veturilo de la polua particlaro, taxata hodiau kiel la plei efica poluciiganto de urboi.
Romo, ocasos ene de la iaro 2014 la referendumo pri la sendependigio de Scotlando, lunde la brita chef ministro cae la scota sendependista chef ministro subscribis en Edimburgo la concernan accordon. Temas nur pri la lasta peto de secessio en Europo post la petoi de Catalunio, Flandrio cae Bavario.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.